саат 8. Саламатсызбы угарман, 13 август таңкы жарым саат уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Бишкек шаарына мэрдин милдетин аткаруучу болуп 10 күн мурда дайындалган Таалайбек Сарыбашев өз каалоосу менен кызматтан кетти.
Менин кызматты тартуумда эч кандай саясат жок. Бул менин айрым себептерге байланыштуу жеке өзүмдүн чечимим.
Талибан кыймылынын өкүлдөрү Түркмөнстан, Өзбекстан жана Орусиянын бийлик адамдары менен сүйлөшүү өткөргөнүн кабарлады.
Эгерде борбордук бийлик Газнини коргоого тиешелүү маани бербей, аны колдон чыгарсак, анда Кабул жана анын айланасындагы аймактар үчүн абдан чоң коркунуч жаралат.
Чек арадагы акыркы окуялар жана Каттатуз нефти куру боюнча Баткен облус жетекчиси менен Тажикстандын Согду облус жетекчисинин жолугушуусу болот. Ушул жана башка макала баяндарды толугураак сунуштайбыз. Азыр эми күндүн орчун окуялары менен жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Воронежде автобус жарылып, бир адам наут болду. 12 августта Орусиянын Воронеж шаарына каттамда эл ташыган автобус жарылып, 18 киши жаракат алды. Бир адам оорукананын жандандыруу бөлүмүндө наут болду. 3 кишинин абалы оор. Автобус аялдамада жүргүнчүлөрдү отургузуп жаткан учурда жарылган. ФСБ жарылуунун себебин иликтөөдө. Баштапкы маалыматтарда унаанын үстүнө коюлган газ баллон жарылганы айтылган, бирок каттамда тиелген компания өкүлү автобус дизелдик күйүүчү менен иштегенин РИА Новости агенттигине билдирди. Азырынча расмий маалымат жок, кылмыш коопсуздук талаптарынын бузулушу бир эмес менен козголду. Облустун губернатору Александр Гусев жарылуунун теракт версиясы да бардыгынан ишара кылып, 13 августтан тарта коомдук транспорт айдоочулары жүргүнчүлөрдөн түрдүү чоочун буюмдарга көңүл буруусун өтүнөрүн билдирди. Кыргызстандын экс-президенти Сооронбай Жээнбеков флоттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине сурак берип чыкты. 12 августта Сооронбай Жээнбеков флоттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде кумтөр иши боюнча сурак берип чыкты. 2017-жылы өкмөт башчы болуп иштеген экс-президент бул иш боюнча күбө катары суракка чакырылганын билдирген мекеменин маалымат кызматы Жээнбеков менен терүү аракеттери уланарын белгилеген. Маалыматта ошондой эле кылмышы боюнча күнөөсүз тергөөдө аныкталган бардык айыпталуучуларга ээлеген кызматына сиңирген эмгегине карабай укуктук баа берилери жазылган. Кумтор иши боюнча буга чейин Кыргызстандын кызматынан четтетилген туңуш президент Аскар Акаев баштаган 15 чакты мурдагы жана азыркы аткаминерлер, жогорку кеңештин депутаттары сурак беришкен. Айрымдары камакка алынган, кээ бирөөлөрү тергөө менен кызматташканы үчүн айрымдары ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Тажикстан менен чек ара эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына жараша ачылат. Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов 12 августта билдирди. Ал коопсуздук маселесине арналган жыйында сүйлөп жатып, Кыргызстан чек арасын жаппаганын болгону жооп катары чара көргөнүн белгиледи. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы апрель айынын соңунда куралдуу кагылыштан кийин жабылган. Талибан кыймылы 12 августта кечке жуук Ооргансандагы 2-нчи жана 3-нчү ири шаарлар Герат менен Кандагарды өз көзөмөлүн өткөрүп алганын жарыялады. Бирок бул маалыматты расмий кабыл азырынча ырастай элек. Өлкөнүн түштүгүндөгү эң чоң шаар Кандагарды басып алуу Талибан үчүн стратегиялык жеңиш катары каралып жаткан. Кыймылдын өкүлү Забиулла Мужахид твиттерге Кандагарды талиптердин жоочулары ээлегенин билдирип видео жарыялады. Буга чейин Кабулга жакын Газни шаары Талибан жоочуларынын көзөмөлүнө өткөнү кабарланган. Орусия, Өзбекстан жана Түркмөнстандын расмий өкүлдөрү Талибан кыймылынын жетекчилери менен жолугушту. Жолугушуу Катарда өтүп, сүйлөшүүгө кыймылдын саясий маселелер боюнча комиссия башчысы Абдулгани Барадар, Өзбекстандын Ооргансандагы өкүлү Исматулла Эргашев жана Түркмөнстандын тышкы иштер министринин орун басары Вела Хажиев катышты. Кыймылдын өкүлү Забиулла Мужахид Азаттыкка билдиргендей, сүйлөшүүдө аймактык маселелер, анын ичинде борбор азелкөлөрүнүн Ооргансы менен соодалык асы тууралуу кеп болду. Талибандын Катардагы сүйлөшүүгө катышкан өкүлү 11 августта твиттердеги баракча Барадар менен Хажиев эки тараптын мамилесин, чек ара маселесин, экономикалык долбоорлорду, Түркмөнстандын Ооргансындагы элчилигинин коопсуздугун талкуулаганын жазды. Дагы бир өкүл Сухайл Шахин твиттерге Барадар Орусия президентинин Ооргансан боюнча өкүлү Замир Кабулов менен дагы сүйлөшкөнүн билдирген. Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктурган медицина кызматкерлерине берилүүчү кенемти көбөйдү. Иш чорунда коронавирус жуктуруп алган жана элдеттен көз жумган медицина кызматкеринин үй бүлөсүнөн төлөнүп берилүүчү кенемтинин суммасы дээрлик 2 эсе көбөйдү. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин юристи Азамат Жумакеевдин 12 августта билдиргенине караганда, иш ордунан вирус жуктуруп алган медицина кызматкерлерин кызматкерлерине айлык акысын 15 эселик өлчөмү бир жолку кенемти катары, ал эми вирустан каза болгон медицина кызматкерин үй бүлөсүнө орточо айлык акысын 20 эселик өлчөмүндө төлөнүп берилмекчи.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому азаттык орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 13 августтан тартып Кыргызстандын аймагында аба кескин салкындап, көпчүлүк аймактарда жаан, тоолордо кар жаайт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратып, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаай турганын эскертти. Кыргыз гидромет борбору 13 августта Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт деп маалымдады. Абанын табы Чүй облусунда 34 градус ысык, Талас жергесинде 31, Баткен, Ош, Жалал Абад уандарында 35, Ысык Көл, Нарын облусунда 28, бийик тоолуу аймактарда 13 градус ысык болот деп кабарлады. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 31 градус ысык болот. Берүүлөрүбүздү макала баяндар менен улантабыз. Бишкек шаарына мэрдин милдетин аткаруучу болуп 10 күн мурда дайындалган Талайбек Сарыбашев өз каалоосу менен кызматтан кеткенин 12 августта социалдык түйүндөр аркылуу жарыялаган билдирүүсүндө айтты. Анын ордуна министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Айбек Жунушалиев дайындалды. Кундуз Азарбекованын баянынан толугураак тыңдайбыз.
10 күнү мурун Бишкекте мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган Талайбек Сарыбашев кызматтан кеткенин жарыялады. Ал мындай чечимди кабыл алууда саясаты жок деп түшүндүрүп, башка пландар бар экенин билдирди.
Бир күн сөзсүз Бишкек үчүн да өз салымызды кошорума ишенем. Урматтуу шаардыктар, урматтуу мекендештер, менин кызматты ташурумда эч кандай саясат жок. Бул менин айрым себептерге байланыштуу жеке өзүмдүн чечимим. Али далай кызмат кылабыз. Ким кандай пикирде, кандай ойдо болбосун, бизде биринчи максатыбыз мамлекетке, элге кызмат кылуу. Буга чейинки эл үчүн жасаган аракеттерибизге элибиз өз баасын берет. Бүгүн алдыда жакшы максаттар, мамлекет, элибиз үчүн кызмат кылабыз деген жакшы тилектерим бар. Жакынкы айларда ал тууралуу кабарлайм, буюрса.
Борбор калаанын башчысынын кызматка киришпей жатып кетиши коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Айрымдар муну бийликтин кадр саясатындагы башаламандык катары сыпаттаса, кээ бирөөлөр Сарыбашев бул кызматты тарта албасын түшүндү деп баалашууда. Бишкекте былтыркы октябрь окуяларынан берки 10 ай ичинде 6 жолу мэр алмашып жатат. 10 күн мурун Оштун мэрлигинен Бишкекке убактылуу шаар башчылыгына которулган Талайбек Сарыбашев 12 августта күтүүсүздөн кызматтан кеткенин жарыялады. Борбор калада 10 күн гана иштеген Сарыбашев бул чечимди өзү кабыл алганын, артында саясат жок деп түшүндүрдү. Талайбек Сарыбашев Бишкекте мэрнин милдетин 2 августтан тарта аткара баштаган. Ага чейин 3 жылдан бери Ош шаарынын мэрлик кызматын аркалап келген. Анын ордуна Ошко жетекчи болуп Алмаз Мамбетов барган. Алмаз Мамбетов менен Талайбек Сарыбашев президент Садыр Жапаровдун кадрларды ротациялоо саясатынын негизинде кызматка дайындалганы кабарланган. Мындай жол менен 10 күн мурун гана кызматын которгон Талайбек Сарыбашев күтүүсүздөн иштен кетти. Ал буга чейин Бишкекте олуттуу пландар менен келе жатканын жашырган эмес. Шаардык кеңеш 26 августка белгиленген мэр шайлоого катышарын айткан болчу. Сарыбашев кызматтан кетишин өзү саясатка байланыштырбаганы менен акыркы кадрдык жүрүш коомчулукта кызуу талкууга жол ачты. Алгач болуп соңку окуя бийликтин кадр саясатындагы ыраатсыздык менен түшүндүрүлүүдө. Анткени президент баш болуп соңку учурда кадр дайындоодо туруктуулук болот деп убада бергени менен кызмат которуулары көп болууда. Саясатчы Бектура Асанов Сарыбашев жогорку бийликтин буйругу менен кызматтан кетти деген пикирде. Анын айтымында өлкө жетекчилиги айрым топтордун суранычын эске алуу менен ушул кадам каларды.
Эң биринчи бул президенттин кадр саясатында бул ыраттуу саясаттын жоктугу. Бул киши баягы мамлекеттеги ар кандай кландарга көз каранды болуп калды. Өзгөчө трайбалисттик кландардын таасири астында бул киши баягы эмне деп коет, моюн сунуп ошолордун айтканынан чыга албай калды десек болот. Сарыбашевдин өзүм арыз жаздым дегени бул жөн гана баягы бийликтин суранычы.
Ушул эле кезде Талайбек Сарыбашевтин Бишкектен жүгүн тартып кетүүгө өзү да бийлик башындагыларда көзү жетпеген үчүн акыркы чечимди кабыл алды деген пикирлер дарбын. Анткени Борбор калада топтолгон абдан көп көйгөйлөр турат. Эгер жаңы мэр бул маселелерди чечип, шаар тургундарынын тилин таба албаса, мамлекет жетекчилигинин кадыры түшөт. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов соңку кадрдык жүрүшү татыктуу адамды табуу аракети менен түшүндүрөт.
Менин оюмча шаарды жакшы түшүнөм деген инсанды издөө максаттуу деп ойлоп атам да. Анан бизде ошол мэрди деле тандоодо мисалы бир күндүк да мэр болуп көрбөдү биз эчи. Коомдук пикирди дагы баягы бийлик эсептешип ошол нерсеге көңүл бөлүп атпайбы? Бул деле жакшы нерсе да, жакшы болуштардын бири да.
Талайбек Сарыбашев Бишкек мэрлигинде 2 жумага жетпеген кызматта отурганына карабай коомдук пикирден бутасынды болду. Анын жогорку билими, кош чарандыгы боюнча жана оштогу иштерине байланыштуу ар кыл пикирлер айтылып жатты. Талайбек Сарыбашев кызматтан кетери менен министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов өзүнүн биринчи орун басары Айбек Жунушалиевти Бишкек мэринин милдетин аткаруучуну дайындады. Чүй облусунда туулуп өскөн 45 жаштагы Жунушалиев буга чейин Чүй облус акимиятында президенттик аппаратта жаштар министрлигинде ар кыл кызматта иштеп келген. Быйыл майда биринчи вице премьер министрлигке кызматка келген. Ал учурда да өкмөттө Чүй облусунун кадры деген квота менен келгени боюнча саясий чөйрөдө кеп болгон эле. Эми минти Бишкек мэрлик кызматына башкы талапкер болууда. Эксперт Эржан Сулайман Сарыбашевка байланыштуу соңку окуяда бийликтин саясий кырдаал көзөмөлдөө аракети менен байланыштырат.
Ким дайындалмак деген да кызыктуу болду да. Анан илгертен бери ошол Чүй облусунун администрациясында жаштар менен башкалар менен иштеп келген кадр, баягы өкмөттүн жогорку тепкичтерине чейин жеткен кадрды дайындашты. Ошол эле мезгилде балким Сарыбашев деле азыркы бийлик үчүн мындай ишенимдүү кадр болгон эмес, толук ишенимдүү кадр болгон эмес болушу да мүмкүн.
Айбек Жунушалиев акыркы 10 айда Борбор калааны убактылуу болсо да башкарган 7-нчи адам болууда. Кундуз Азарбекова, Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. 11 августта Лейлек районунда Тажикстан тараптан ооруканага ок атылганы боюнча Баткен облусу жетекчиси күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен чукул жыйын өткөрдү. Жыйында чек ара айылдарын кайтарууга чек арачылар менен кошо ички аскерлерди тартуу чечими кабыл алынды. Акыркы окуялар жана Лейлек районундагы катта туз нефти кууру боюнча ушул жума соңунда Баткен облусу жетекчиси менен Тажикстандын Согди облусу жетекчилиги жолугушмай болду.
Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкерим Алимбаев күч түзүмдөрүнүн облустук жетекчилери менен Тажикстан тараптан ооруканага ок атылганы боюнча чукул жыйын өткөрдү. 11 августта Лейлек район интернационал айылдык ооруканасына Тажикстан тараптан ок атылып, айнеги талкаланган болчу. Айылдык оорукана Тажикстан менен чек арадан анча алыс эмес жайгашкан. Учурда чек арада жашаган элдерге кооптуулук жок. Жергиликтүү деңгээлде эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрдү. Эл арасында түшүндүрүү чараларын көрүп жатабыз, дейт Лейлек районунун акими Алмазбек Рахман.
Кечээ ушул жерге барганбыз, өзүбүз дагы эки пограничниктин командирлери жолугушкан, тиги Тажикстан мамлекетинин биздин мамлекетин ошол өздөрү жактан такташуу боюнча время алып, анан ошол убагында айтышты, что эч жактан эч кандай атылган эмес деп. Ошол эл менен эме уюштурабыз, өкмөт биз менен чогуу жүргөн, келсе эле абал, эч кандай неме жок азыркы кооптанышкан.
11 августта чек ара кызматы түштөн кийин интернационал айылындагы аймактык оорукананын имаратынын 2-кабатындагы терезени ок тиешип өткөнүн билдирген. Ал жерде 5.5 миллиметр калибриндеги АК-74 автоматынын огу табылган. Акыркы учурда чек арада майда чыңалуулар тез тез катталып калган. Ооруканага ок атылуусу боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызматынын өкүлдөрү да жолугушкан. Анда тажик тарап курал текшерүү учурунда андан ок атылбаганын билдирген. Ошол эле учурда тажикстандык өкүл ок кокусунан атылып кетиши ыктымалдыгын белгилеген. 12 августта облустук жыйында Лейлек районунун аркы айылындагы катта туз нефти куурулары жайгашкан жерде Тажикстандын куралдуу күчтөрү аскердик окопторду казып алганы да айтылды. Облустук акимчиликтин укук коргоо жана коргонуу бөлүмүнүн башчысы Мусурманбек Турусматов чек ара айылдарында коопсуздук күчөтүлүп, чек арадагы облус башчыларынын жолугушуусу күтүлүп жатканын айтат.
Баардыгына коюлду, ушилтетилди, губернатор катташуунан берди, баардыгына даже бизде мунтурып аткан солдаттар бар, ошолорду да кошуп биргеликте охрана шуттарды кошуп жүрө турган болду бүгүндөн баштап. Ошо катта туз боюнча мисалы жолугушуулар субботадан кийин баардыгы жайына келет, суббота күнү жолугушуу болот. Телефон эмес жолугушуу эки жак макулдуу берилди, буюрса суббота күнү жолугушуп
Лейлек районуна караштуу Каттатуз аймагынан Тажикстан 1974 жылдан бери мунай өндүрүп келген. Аймак Кыргызстанга 1992 жылы өтүшү керек болчу. Бирок Тажикстан 1980 жылдары түзүлгөн макулдашуу менен кийин да иштетип келген. 2013 жылы кыргыз чек арачылары Тажикстандын мунай өндүргөн мекемесин аймак Кыргызстанга таанык экенин айтып, бир топ кирешүүлөр менен ал жерден чыгарышкан. Ошол учурда коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер-министр мунай кенин Кыргызстанга өткөрүүнүн башында турган Токун Мамы Буларды айтат.
Ай, налог төлөйбү, келишим барбы, эмненин негизинде булар биякты иштеп атат? Эмне үчүн булар нефти алып чыгып кетип атат, газды алып чыгып атат? Төлөмдөр барбы десе, майыл өкмөтү ошондо мен билбейт экенмин деди. Аким биринчи көрүп атам деди, губернатор биринчи көрүп атам, билбейт экенмин деди. Анан ошондо укук коргоо органдарына тапшырып, тигилерди чыгарып ийип, анан мындайча айтканда кайтарууга өткөрүп бергенбиз, чек арачылар да кайтарган. Ошол жок дегенде айланы таппасаң бир мектептин балансына коюп кой, анан кийин чечербиз. Главное ээси болуш керек. Азыр кандай абал экенин мен билбейт экенмин.
Кыргыз-Тажик чек арасындагы апрель айынын соңунда куралдуу кагылыштан кийин эки тарап бир нече жолугушууларды өткөрүп, маселелерди сүйлөшүү жолу менен чечүүнү макулдашкан. Эки мамлекеттин президенттери да жолугушкан. Бирок ошол жолугушуулардан кийин да чек арада бир нече жолу ок атуу болуп, кыргызстандык бир чек арачы каза тапкан. Мындан улам чек арада эки тараптуу сүйлөшүүлөр да, кол коюлган келишимдер да коопсуздукка кепилдик боло албай калгандай дейт чек ара айылынын тургуну Сагын Шералиев.
Эки тарап сүйлөштүк, жолугуштук, бир чечимге келдик деп эле айтышат, бирок жолугушуулардан бири эч бир нерсе өзгөрбөй эле ошо боюнча бир анча мынча бир ок атуулар болуп турат. Кандай кылып жашайш, өзүбүз өзү сак бол деп эле жашап келатабыз. Эч бир ишеним жок да, эч бир результат болбой жатат.
Чек арадагы акыркы чыңалуулар ушул жума соңуна белгиленип жаткан облус башчыларынын эки тараптуу жолугушуусунда талкууланат. Кыргызстан менен Тажикстандын жалпы чек арасы 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы гана эки тараптуу такталган. Өткөн ай соңунда өкмөттүк комиссиялардын 40 чакырым чек ара боюнча бир пикирге келгени маалымдалган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Воронежде автобус жарылып, бир адам набыт болду. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков кумтөр маселеси боюнча УКМКга сурак берип чыкты. Тажикстан менен чек ара эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына жараша ачылат. Талибан кыймылы 12 августта кечке жуук Ауганистандагы 2-чи жана 3-чү ири шаарлар Герат менен Кандагарды өз көзөмөлүнө өткөрүп алганын жарыялады. COVID-19 вирусун жуктурган медицина кызматкерлерине берилүүчү кенемте көбөйдү. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому менен Азаттык орг сайтынан таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Талибан кыймылынын өкүлдөрү Түркмөнстан, Өзбекстан жана Орусиянын бийлик адамдары менен сүйлөшүү өткөргөнүн кабарлады. Маалыматка ылайык, сүйлөшүүлөр Катардын борбору Доха шаарында өткөрүлгөн. Анда учурда Ауганистанда өкмөттүк күчтөргө каршы согушуп жаткан топтордун өкүлдөрү менен аймактагы коопсуздук, соода жүгүртүү боюнча талкууланган. Ал тапта Талибан Ауганистанда кабылды көздө илгерилеп, Газни шаарын басып алганы кабарланды. Касым Рахманкулов баяндайт.
Түркмөнстан, Өзбекстан жана Орусиянын бийлик өкүлдөрү менен Талибан кыймылынын жетекчилиги Катарда өз-өзүнчө сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бул тууралуу аталган кыймылдын расмий өкүлү 12 августта кабарлады. Андагы маалыматка караганда Талибандын лидерлеринин бири Молдо Абдулгани Барадар, Катардын борбору Дохада Түркмөнстандын тышкы иштер министринин орун басары Веппа Хажиев жана Өзбекстандын президентинин Ауганстан боюнча чабарманы Исматулла Иргашев менен жолугушкан. Анда Ауганстандагы соңку кырдаал жана Борбор Азиядагы өлкөлөр менен соода саттык жүргүзүү маселелери тууралуу сөз болгон. Талибандын расмий өкүлү Забихулла Муджахид Твиттердеги баракчасына Барадар менен Хажиев эки тараптуу мамилени, чек ара маселелери, экономикалык долбоорлор жана Түркмөнстандын Ауганстандагы дипломатиялык миссиясынын коопсуздугу талкууланганын жазды. Ошондой эле Молдо Барадардын орус президентинин Ауганстан боюнча өкүлү Замир Кабулов менен да жолукканы белгилүү болду. Соңку күндөрү Ауганстанда улам бир аймакты басып алып жаткан Талибандын өкүлдөрү Орусия жана Борбор Азия өлкөлөрү менен алгачкы жолу байланышып жаткан жок. Буга чейин июль айында Талибан кыймылынын өкүлдөрү Ашхабадка келип, Түркмөнстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү менен жолукканы кабарланган. Анда Түркмөнстандын аймагына кол салбоо жана качкындарды келтирбөө боюнча маселе талкууланган. Мындан сырткары талиптер делегациясы Москвага да келип, Орусиянын өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүзгөн. Түркмөнстан менен Ауганстандын чек арасынын узундугу 800 чакырымга созулат. Азыркы тапта талиптер Ауганстандын Борбор Азия өлкөлөрү менен чектешкен көпчүлүк аймактарын ээлеп алды. Талибан Ауганстандагы чабуулдарын майдан тарта, өлкөдөн АКШ баштаган эл аралык коалиция аскерлерин чыгара баштаганда күчөткөн. Кошмо Штаттар 31 августка чейин Ауган жергесиндеги бардык аскерлерин чыгарууну көздөп турат. Мындай шартта талиптер өлкөдөгү улам бир аймакты өзүнө каратууда. 12 августта согушкерлер Газни шаарын басып алганы белгилүү болду. Бул өлкөдөгү 34 аймактык борбордун 10-чусу талиптердин колуна өттү дегенди билдирет. Ауганстандын бийлик өкүлдөрү Газнинин губернатору Давуд Лагманинин кармалганын кабарлашты. Аны учурда өлкөнүн улуттук коопсуздук башкармалыгы суракка алып жатат. Анын алдында Лагмани түшкөн автоунаалардын колоннасы талиптер шаарга кирер алдында Кабулга качып бара жаткан боюнча видео тараган эле. Бул бийлик өкүлдөрү согушкерлерге эч каршылык көрсөтпөй качып жатат деген сын пикирлерди күчөткөн эле. Өлкө борбору Кабулдан 150 чакырым алыстыктагы Газни шаары стратегиялык мааниге ээ. Ал колдон чыкса, Ооган өкмөт үчүн кыйын болорун жергиликтүү бийликтин өкүлү Насир Ахмат Факири буга чейин билдирген.
Эгерде борбордук бийлик Газнини коргоого тиешелүү маани бербей, аны колдон чыгарсак, анда Кабул жана анын айланасындагы аймактар үчүн абдан чоң коркунуч жаралат.
Газни, борбор калаа Кабул менен өлкөнүн экинчи ири шаары Кандагарды бириктирген кан жолдун боюнда жайгашкан үчүн маанилүү. Айгышкан сайгылашуулар түштүктөгү Кандагар шаарында дагы уланып жатканы кабарланды. Айрым эл аралык маалымат каражаттары талиптерге таянып, Кандагарды да талиптер басып алганын жазып чыгышты, бирок бул маалымат азырынча расмий түрдө ырастала элек. Бакыт Асанов, Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. 10 августта полиция кызматкерлери Өзбекстандын башка калаасы Ташкентте жайгашкан Алтымар ишканасынын 2 кабаттуу өндүрүш цехтерин түрттүрдү. Буга ишкананын аймагына өтө турган метро линиясынын курулушу себеп болгон. Деген менен компаниянын жетекчилиги бул аракетти рейдерлик басып алуу деп сыпаттады. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Ташкент шаарындагы Алтымар өндүрүш компаниясы 1991 жылдан бери медициналык техникаларды эсептегичтери жана ар түрдүү металл конструкцияларын өндүрүп келген. Бул чет өлкөлүк компания акыркы 3 жылдан бери ишкана жайгашкан жер тилкесине байланыштуу шаардык мэрия менен соттошуп келет. Шаршембиде ишкананын өндүрүштүк цехине ички иштер министрлигинин 30га жакын кызматкери барып, жумушчулардын тоскоолдуктарына карабай 2 кабаттуу имаратты түрттүрүп салган. Алтымардын жетекчиси Сергей Александров бул аракетти рейдерлик басып алуу деп атап, мунун артында Ташкенттин мэри Жахонгер Артхожаев турат деп билдирди.
Биздин ишкана менен Ташкент мэриясынын ортосунда эч кандай жазуу түрүндөгү макулдашуу жок. Андай макулдашуу болсо, ишкана турган жер тилкесинин ордуна башка жер тилкесин бөлүп берүү, өндүрүш токтотулгандан кийин келтирилген материалдык чыгымды толук төлөп берүү жана көчүрүү үчүн кеткен чыгашанын ордун толтуруу сыяктуу милдеттенмелер каралмак. Бул документ нотариалдык негизде бекитилиши керек. Тараптардын бири өз милдеттерин аткарбай койгондо гана соттошууга болот. Бирок бизде мындай макулдашуу жок, болгон да эмес.
Деди Александров. Анын айтымында Ташкенттин мэри менен Яшнабат районунун башчысы 3 жылдан бери бул маселени чечпей, убада гана берип келишет.
Ишканабыз 3 гектар аянтта жайгашкан. Метро куруу үчүн анын 1.2 гектарын алуу тууралуу соттун чечими бар. Бирок шаар бийлиги биздин жерди толугу менен тартып алууну каалап жатат. Азыр аталган райондо 3 гектар жер тилкесинин баасы 6 миллион доллардан ашык турат. Калаа бийлиги болсо, анын ордуна Ташкент облусунун четиндеги каралбай калган жер тилкесин сунуштап жатат. Биз бул сунушка макул эмеспиз.
Дейт Александров. Ал эми компаниянын адвокаты Сергей Майоров Өзбекстандын жогорку сотун жана башка инстанцияларды баш калаанын мэриясынын кысымы астында мыйзамсыз чечимдерди кабыл алган деп айыптоодо.
Я напомню, и такое обстоятельство.
Эгерде жер мамлекеттик же коомдук муктаждыктар үчүн керек болсо, анда Алтымар өз жерин мамлекетке бериши керек. Бирок биздин колубузда министрлер кабинетинин жер тилкелерин басып алуу тартиби тууралуу токтому бар. Ага ылайык ишкананын ээсине компенсация төлөнүш керек. Бирок бийлик Алтымарга эч кандай компенсация же кенемде төлөй элек.
Деди Майоров. Алтымар 2018 жылдан бери Ташкент шаарынын мэриясы менен соттошуп келет. Дал ушул талашка түшкөн аянттагы өндүрүштүк цех шаршембиде талкаланып бузулду. Акфа Артель бизнес корпорациясынын ээлик кылган Ташкенттин мэри Жахонгир Артхожаев өзүн ишкерлердин укуктарын коргоочу катары көрсөтүп келет. Бирок Озатлык радиосунун журналисттик иликтөөсүндө ар түрдүү себептер менен Ташкенттин эң кымбат жер тилкелерин ишкерлерден тартып алып, кийин аларды өзүнө байланышы бар компанияларга берип келгени жазылган. Ал эми Өзбекстандын коррупцияга каршы күрөшүү боюнча кызматы Ташкенттин мэри Артхожаев аралашкан бул чуулгандуу окуя тууралуу комментарий беришкен жок. Жахонгир Артхожаевди Ташкенттин мэри кызматына дайындоо идеясы президент Шавкат Мирзиёевге таандык. Өзбек президент 2018-жылы Артхожаевди бизнестен келип, Ташкентти ири бизнес борборуна айланта алган лидер катары тааныштырган.
Иш билярман, өзүм ишенген иш билярманды Ташкент шахар хакими кылып тайындым. Бу тарыхта болмаган бул нерсе.
Өзбекстандагы эң ири бизнес империяга ээлик кылган Артхожаев президент Шавкат Мирзиёевдин жана анын үй бүлөсүнүн жакын санаалаштарынын бири болуп эсептелет. Жахонгир Артхожаев буга чейин Ташкент Сити жана Артел инженеринг ишканаларынын жетекчиси болгон. Анын Акфа Групп компаниясы Өзбекстанда алюминий жана желим терезе эшиктерди жасары менен белгилүү. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улатабыз. 44 жылдык өмүрүн медицинага арнаган дарыгер Канатбек Сарбашев былтыр коронавирустан көз жумган. Анын жакындары жана кесиптештери дарыгерге эч кандай кенемде төлөнбөй жатканына нааразы. Саламаттык сактоо министрлиги дарыгер коронавирусту жумуш учурунда жугузган эмес деген чечим чыгарган. Жакындары дарыгер Чолпон Атада жайгашкан кургак учукка кабылган балдарды реабилитациялоо борборунда ачылган кызыл зонада рентгенолог болуп иштеп жүрүп, 2-октябрда 66 жашында көз жумганын айтышат. Аны Кундуз Сырдыбаева улантат.
Ошол кишинин атын ушул жерге Сарбагышев Канат Давидович деп атын ошондой өзгөртүп койсо болобу деген сунуш киргизет элек да.
Бул Чолпон Атадагы республикалык кургак учукка кабылган балдарды калыбына келтирүү борбору. Ушул борборду педиатр, дарыгер, рентгенолог Канатбек Сарбагышев 15 жыл башкарып турган. Кийинчерээк жетекчилик кызматын өткөрүп берип, дарыгер рентгенолог болуп иштеп жүргөн. Ал бул жылдар аралыгында жүздөгөн балдардын ден соолугуна кам көрүп, деги эле кыргыз медицинасына салым кошкон жогорку категориядагы дарыгер болду дейт анын кесиптештеринин бири Эминавар Калпакова.
Канатович менен 82-жылдан бери мен Карынкоо областной кургак учук больницасында как физиатр Канат Давыдович Түп районунда инфекционный отделениянын следующий болуп иштеген. Канат Давыдович 90-жылы борборго врач лаборант болуп келиптир. 98-жылга чейин чогуу биз районный больницада чогуу иштешип калдык. Канат Давыдович как зам по лечебной части, мен как физиатр. Биз стратегия ДОЦ кургак учукка каршы ДОЦ программасын чогуу алып бардык. Ошондо бул кишинин салымы аябай чоң.
Чолпон Ата шаарынын климаты кургак учук менен ооруган балдарды дарылоого туура келгени менен реабилитациялоо борборунун имаратын алуу дагы дарыгер Канатбек Сарбагышевке оңойго турган эмес деген анын кесиптеши Асылкан Акматова билдирди.
Канатович директор болуп турганда бизде эски корпус бар болчу, зданиянын артында. Ошол зданиянын артында иштеп атканда бул здание жаңыдан салынып аткан. Ошондо 2004-жылы ошондогу бийлик бизди кыйнап маяк багиринде бизди көчүрүп салган Түпкө, Түп районундагы. Балдарга жердин шарты, климаты балдарга жакпай, анан кийин жанталашып чуркап ал киши министерстволордун баарына кат жазып, жамааттын атынан, баарыбыздын атынан эми 2005-жылы анан бул жерге ошондогу бийлик уруксат берип кайра бул жерге көчүп келдик.
Педиатр Канатбек Сарбагышев аймакта рентгенологдун жетишсиздигинен улам бул тармакта да билимин жогорулаткан. Былтыр пандемия башталганы балдар борбору кызыл зонага айланып, медиктер коронавируска чалдыккан 80 ашык оорулуларды дарылоого өткөн.
Ушу балдарга туура диагноз коюп, туура дарыланып, балдардын баары жакшы лечение алып чыгып кетип атты бул жерден. Анан пандемия учуруна туш келип калдык. Канат Давыдович өзү келип, мен ушу Гиппократтын антын бергенден кийин балдарым, балдар үчүн кызмат кылышым керек деп ушул жерге келип, рентген снимокту описывать этип как физиатр иштеп атты. Кызыл зонада иштеп атты. Бирок ошо кызыл зонада иштеп атып өзү катуу ооруп калды.
Деди Асылкан Акматова. Кызыл зонада иштеп жүрүп, илдет жугузуп алган дарыгер Канатбек Сарбагышев 66 жашында 2020-жылдын 2-октябрында коронавирустан каза тапкан. Азыр дарыгерлер бул адамдын эмгеги бааланбай калганын айтып, өкмөткө кайрылып жатышат.
Ооруп калганда бул жерден эч ким бул кишинин эмгегин баалабай, компенсациясы төлөнгөн жок. ачык айтканда өкмөт баарын карап ушулардын баарын түздөш керек болчу, бирок өкмөттөн деле жардам жок, ушинтип калдык.
Дарыгердин бир тууган эжеси Тамара Шаипованын айтымында, пандемия учурунда рентген аппараты тартыш болуп турган маалда рентгенолог жумушка чыкпай коюуга мүмкүн эмес экенин айткан. Бул үй бүлөдө 5 киши медицина тармагында иштейт. Рентгенге түшкөн жүздөгөн бейтаптарды кабыл алып өз көзөмөлүнө алган дарыгер өмүрүнүн 44 жылын кыргыз медицинасына арнаган. Кыргызстанда коронавирус чогузуп каза тапкан медицина кызматкерлеринин саны 100 ашты. Иштеп жүрүп илдет чогузган айрым дарыгерлерге кенемте төлөнбөй калганы талкууланып келет. Кундуз Сардыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Биздин ободон алыстабай туруңуздар, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар. Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы? 13 август жарым сааттык уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров, алдыдагы жарым саатта Афганистанда кагылышууга байланыштуу курч кырдаал дүйнө коомчулугун, анын ичинде Борбор Азия мамлекеттерин тынчсыздандырып жатат.
Укуктап жаткан ячейкалары бар, ошолорго таянып кандайдыр бир локалдуу түрдө террордук акцияларды өткөзгөнгө эле шарт түзбөө, андан ашыкалар чыга алышпайт. Экинчиси жанагы качкындар болушу мүмкүн.
Бул суроолорду бүгүн Азаттыкта Арай Көз Чарайда талкуулайбыз. Азыр жаңылыктар, аны менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. 1-октябрдан тарта пенсияны көбөйтүү каралууда. Министрлер кабинетинде даярдалган токтомго ылайык 4785 сомго жетпеген пенсияга 200 сом, ал эми 4785 сомдон көп пенсияга 500 сом өлчөмүндө кошулат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, Кыргызстанда пенсиянын орточо суммасы 6248 сом, ал эми орточо айлык акы 18940 сом. Жашоо минимумунун өлчөмү былтыр 4785 сом деп эсептелген. Соц фонддун эсебине алайык, Кыргызстандагы пенсионердин 48% же 343800 пенсионердин ай сайын алган акчасы жашоо минимумунан төмөн. Өлкөдө 715500 пенсионер бар. Воронежде автобус жарылып, бир адам набыт болду. 12 августта Орусиянын Воронеж шаарына каттамда эл ташыган автобус жарылып, 18 киши жаракат алды. Бир адам оорукананын жандандыруу бөлүмүндө набыт болду. 3 адам оор абалда. Автобус аялдамада жүргүнчүлөрдү отургузуп жаткан учурда жарылган. ФСБ жарылуунун себебин иликтөөдө. Экс президент Сооронбай Жээнбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде кумтор иши боюнча сурак берип чыкты. 2017-жылы өкмөт башчы болуп иштеген экс президент Сооронбай Жээнбеков бул иш боюнча күбө катары суракка чакырылган. Бул тууралуу билдирген мекеменин маалымат кызматы Жээнбеков менен тергөө аракеттери уланарын белгилеген. Ошондой эле кылмышы боюнча күнөөсү тергөөдө аныкталган баардык айыпталуучуларга ээлеген кызматына сиңирген эмгегине карабай укуктук баа берилери жазылган. Тажикстан менен чек ара эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына жараша ачылат. Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманколов кечээ билдирди. Ал коопсуздук маселесине арналган жыйында сүйлөп жатып, Кыргызстан чек арасын жаппаганын, болгону жууп катары чара көргөнүн белгиледи. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы апрель айынын соңундагы куралдуу кагылыштан кийин жабылган. Талибан кыймылы 12 августта кечке жуук Ауганстандагы экинчи жана үчүнчү ири шаарлар Герат менен Кандагарды өз көзөмөлүнө өткөрүп алганын жарыялады. Бирок бул маалыматты расмий кабыл азырынча ырастай элек. Өлкөнүн түштүгүндөгү эң чоң шаар Кандагарды басып алуу Талибан үчүн стратегиялык жеңиш катары каралып жаткан. Орусия, Өзбекстан жана Түркмөнстан расмий өкүлдөрү Талибан кыймылынын жетекчилери менен жолугушту. Жолугушуу катарда өтүп сүйлөшүүгө Талибан кыймылынын саясий маселелер боюнча комиссия башчысы Абдулгани Барадар, Өзбекстандын Ауганстандагы өкүлү Исматулла Бегашев, Түркмөнстандын тышкы иштер министринин орун басары Вела Хадиев жана Орусиянын Ооганстан боюнча өкүлү Замир Кабулов катышканы кабарланды. Кыймылдын өкүлү Забиулла Мужахид азаттыкка билдиргендей сүйлөшүүдө аймактык маселелер, анын ичинде борбор өлкөлөрүнүн Ооганстан менен соода алакасы тууралуу кеп болду. COVID-19 вирусун жуктурган медицина кызматкерлерине берилүүчү кенемти көбөйдү. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин юристи Азамат Жумакеевдин 12-августта журналисттерге билдиргенине караганда, вирус жуктуруп алган медицина кызматкерлерине айлык акысынын 15 эселик өлчөмү, бир жолку кенемти катары, ал эми вирустан каза болгон медицина кызматкерлерин үй бүлөсүнө орточо айлык акысынын 20 эселик өлчөмүндө төлөнүп берилет. Учурда медицина кызматкерлерин айлык акысы 10 000 сом экенин эске алсак, оору жуктуруп алгандарга 150 000 сом, ал эми вирустан көз жумгандардын үй бүлөсүнө 4 000 000 сомдун арасында кенемти төлөнөт, деди Азамат Жумакеев. 12-августка карата токтогул суу сакталышына чогулган суунун көлөмү дээрлик 12 миллиард куб метрге жетти. Электр станциялар ишканасынын маалыматына караганда, учурда суу сактагычка агып кирген суунун көлөмү секундуна 482 куб метр, ал эми чыккан суунун көлөмү 436 куб метр болууда. Былтыр 12-августта суу сактагычта 14.5 миллиард куб метр суу болгон.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому азаттык орг сайтында жайгашкан, тааныштырсаңыздар болот. Эми берүүлөрүбүздү улантабыз. Афганистанда кагылышууларга байланыштуу курч кырдаал дүйнө коомчулугун, анын ичинде Борбор Азия мамлекеттерин тынчсыздандырып жатат. Май айынан бери уланып келаткан урушта талиптер Афганистандын түндүк тарабын өз карамагына алганы айтылууда. Ооган конфликти Борбор Азия мамлекеттерин, анын ичинде Кыргызстандын коопсуздугуна кандай тобокелчиликтерди алып келет жана алдын алуу кандай чаралар керек? Ушул жана башка маселелерди азаттыктын эксперттери менен чогуу арай көз чарай талкуулайт. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы уюштурган.
Чоң рахмат. Талкууга жергиликтүү эксперттер, Кыргызстандын коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков жана тышкы иштер министринин мурдагы орун басары элчи Талант Кушчубеков катышып жатат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Бүгүн Бишкекте өткөн коопсуздукка байланышкан эксперттик жыйында коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Ооганстанда кырдаал Кыргызстандын коопсуздугуна түздөн түз таасир этет деп билдирди. Кандай коркунучтар күтүп жатат, кандай чакырыктар эске алынышы керек, сиздердин пикир кимиздер?
Негизи агишин айткан сөзү туура, себеби саясий жагынан алганда мына азыр деле жаңылыктарда айтылып кетти, бул талибан кыймылы өзү мындай эл аралык деңгээлде сөз көтөрбөгөн, өз билерин кылган кандай бир уюм десеп эсептеп айтсак жаңылбайм, чындыктан алыс болбойбуз. Себеби ошол эле Америка Кошмо Штаттар менен алдын ала сүйлөшкөн келишимде арасындагы афган өкмөтү менен ошо талибандын арасындагы чыр-чатагы жалаң тынчтык жол менен гана чечилет деген сөз берилген. Ошого байланыштуу да Кошмо Штат Америка өзүнүн аскердик күчтөрүн чыгарганга сөз берген жана ошону аткарып аткандан кийин ар кандай себепти издеп мына бир топ убакыттан бери Афганистанда чыр-чатак болуп согуш өтүп, бир топ өрөөндөрү талибандын колунда өтүп, афган өкмөтүнүн күчтөрү да өзүнүн алсыздыгын көрсөтүп атканын баарыбыз көрүп атабыз, угуп атабыз. Жаңылыктардан ошого байланыштуу айтылып аткан сөздөр бекерден бекер эмес. Себеби алыспы жакынбы, баары бир Афганистан биздин жакынкы өрөөндө жайгашкан бир өлкө. Кыргызстан түздөн түз чек арасы болбогон күндө деле бизге кошуна ошол эле Тажикстан Республикасы 1000 км чек арасы бар. Анан кийин заман көрсөткөндөй ошол эле баткен окуяларды эске алсак, эгерде кандай бир деңгээлде ошондой күчтөр Тажикстандын мисалы территориясынан өтүп кетсе, аларды токтотурган тажиктердин өзүнүн да күчтөрү жетпей калат деген пикирди айтмакмын. Жете турган болсо да Тажикстан бийлигинин арасында да ар кандай күчтөр бар окшойт. Айтор 99-жылы ошол эле 200 жакын, 300 жакын жанагы душмандар кандай бир кыйынчылыксыз эле биздин Кыргызстандын жергесине өткүзген.
90-жылды айтып атасыз да, 90-жылды
өтүп кеткен. Ал киши мен үчүн кандай бир чоң табышмакта.
Андан бери албетте канча 30 жылдай убакыт өттү. Артур мырза, бүгүнкү күндөгү ушул ыктымал кандай коркунучтар күтүп атат Кыргызстанды, кандай чакырыктар бар да сиздин пикириңизде?
Мен мындай айтар элем, биринчиден
бул талибандар менен коркуп паникага түшпөш керек. Анчалык деле бизге чоң стратегиялык коркунучту туудурбайт талибандар. Биз Афганистан менен чектешпейбиз. Бирок баягы 99-2000 жылдарда болгон окуяларга салыштырсак, анда биздин жалпы чекарабыз Тажикстан менен жок болчу. Экинчиден, Тажикстанда ал убакта жаңы эле 97-жылы бийлик баягы 30% баягы тажик бийлигине каршы чыккандар, 70% бийликтегилер болуп жарашып жаңы эле келген. Ал эми ошол Гарм өрөөнүндө жайгашкан ОТО деп коет, ошол убакта оппозиция Тажикстана, ошого катышкан Жумабай Наманкени, Тахир Юлдашевдин адамдары ошол эле Тажикстанда калып калышкан. Максаты Кыргызстан аркылуу өтүп Фергана өрөөнүндө ошондо ыкма менен Каримовду, Өзбекстанды ошондой жанагы баланс түзүп бийликке келебиз деген максат болчу. Үчүнчүдөн алар ошол Намангандан чыккан жанагы мужахеттер болчу. Бүгүнкү күндө андай болушу мүмкүн эмес, себеп деген Тажикстанда чекарасы бар, бизде да тажиктер менен чекараны жакшы мындай караганга аракет кылып атабыз. Негизинен эң негизги коркунуч бул жанагы мындайча айтканда потенциалдуу коркунучу бул ошол Тажикстан Афганистандын түндүгүндө түнкү Визиристанда жайгашкан Аль-Каида кирген Өзбекстан ислам кыймылы, Түркистан ислам кыймылы, ИГИЛ, Аль-Каида ошолордун мүчөлөрү болгон шумпайлар же болбосо мен айтар элем террористтик экстремисттик уюмдардын мүчөлөрү мына 20-30 жылдан бери ошол жерде жайгашып жүрөт. Алардын көбү ошо Фергана Каратегин өрөөнүнөн чыккан. Демек алар бүгүнкү күндө ошол Фергана Каратег өрөөнүндө туугандары, аларды жактоочулары, колдоочулары, ислам динин абдан экстремист түрдө жакын туткандар, анан укуктап жаткан ячейкалары бар, ошолорго таянып кандайдыр бир локалдуу түрдө террордук акцияларды өткөзгөнгө эле шарт түзбө, андан ашык алар чыга алышпайт.
Андай ыктымалдык канчалык?
Бул бир. Экинчиси жанагы качкындар болушу мүмкүн. Качкындар биринчи кезекте эгерде кача турган болсо Афганистандан Тажикстан менен Өзбекстанга биринчи качып киришет. Ал эми бизде чек ара болгондон кийин бунун баардыгы чек аранын өзүнүн атайын эрежелери, ыкмаларынын негизинде кокус эле ООНдун же болбосо эл аралык уюмдардын кайрылуусу менен ушунча качкындар келсе ошону алгыла деген мындай сунуштарга жардам боло турган болсо ошондо гана биз карашыбыз мүмкүн.
Мен ал боюнча дагы кийинчерээк кайрылып суроом бар эле качкындарга. Негизи буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы ушу алдын алуу үчүн даярдыктар көрүлүп жатат деп айтканы бар. Бүгүн да ушу коопсуздук кеңешинин катчысы ошол террорчулук топтор менен сүйлөшүү деги эле мүмкүн эмес. Анан ага каршы күч керек, анан ага өз алдынча өлкө катары азыр даярдыктарды көрүп жатабыз деп билдирди. Азыр ушул аудиону угуп алалычы, анан сиздерге суроом бар.
Да, мы готовимся. Мы в определенной мере наши все государственные органы, силовые структуры к этому готовятся.
Ооба, биздин мамлекеттик органдар, күч түзүмдөрү буга кайсы бир деңгээлде даярдык көрүп жатат. Кокус Сириядагыдай масштабка өсүп кетсе, аймактык уюмдардын биринчи кезекте жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун жардамы керек болот. Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму мүчө болгон өлкөлөрдүн коопсуздугун коргоо үчүн түзүлгөн. Эгер согуштук күчтөр чабуул жасаса, аларга каршы биргелешип күрөшүүгө устав жол берет.
С атакой этих банформирований, если такого будет.
Марат Иманков мына ушундай деп атат. Ошол эле мезгилде өз алдынча мамлекет катары даярдыктарды көрүп атабыз күчтүү деп айтып атат да. Ушул Кыргызстандын коопсуздугуна шек келтирүүчү ошол ыктымал коркунучтарга каршы туруу үчүн мүмкүнчүлүгү кандай Кыргызстандын, анан кандай камалгаларды көрүш керек негизи?
Бүгүнкү күндө Кыргызстан мамлекети бул Афганистанда талибандар чыкпаса деле улуттук мамлекеттин коопсуздугун сакташ үчүн, коргош үчүн дайыма экстремизм, терроризмге каршы бардык даярдыктарды көрүп келген жана көрөт, ал дайыма даярдык болуш керек. Экинчиден, мынабу Афганистанда болуп аткан окуяны биз бир тараптуу эмес, көп тараптуу карашыбыз керек. Себеп дегенде талибандар кыймылы бул акыркы убакта Афганистанда бул рационалдуу болуп иштей баштады. Эгер мурунку 90-96 жылдары талибандар, бүгүнкү талибандардын айырмасы аябай чоң. Себеп дегенде бүгүнкү талибандык кыймыл алардын башында турган ошол эле башчылары, анын экинчи орун басарлары, бирөө Хаккани деген аябай радикалдуу болсо, ал эми Якуб же болбосо Барадар деген өздөрүнүн баягы мындайча айтканда орундары, алар мындай умеренный деп коет орусча. Мындай сөз менен сүйлөшүп келише турган ошон үчүн жана Дохада сүйлөшүүлөрдү өткөзүп атат. Булардын негизги максаты мурдагыдай эле Афган исламдык республикасын куруш керек дагы, и экинчи максаты жана президент Ашраф Гани кетиш керек. Өзүбүз билебиз, баардык массалык маалымат каражаттардан акыркы убакта Афганистанда болгон окуялар бул талибандардын ич арадагы кеп көп учурда келишпестиктери болду. Ошон үчүн талибандар ошол жакынкы өлкөлөргө кол салып кандайдыр бир чатак чыгарышы жакынкы арада мүмкүн эмес. Алар түзүлүп, түптөлүп бир мындайча айтканда чоң күч болгондо гана ошондо мындай ошондо гана бир кыр көрсөтө алат. А бүгүнкү күндө өзүбүз көрүп атабыз. Мына талибандарга каршы күрөө үчүн Тажикстанда Тажикстандын президентинин кайрылуусу менен ОДКБнын мүчөлөрү чогулуп, ал жерде оперативдик штаб түзүштү. Оперативдик штабтын негизинде план болуп, ошол пландын негизинде мына жакында аскердик ученияр өттү. Ученияр ошо талибандарга каршылык көргөзүү, жанагы аскерлердин бири бирине болгон байланышы, кандай аларды мындайча айтканда координациялашы.
Ал жакка Кыргызстан катышкан жок да.
Кыргызстан катышпаганы менен, бирок ОДКБнын штабында кыргызстандыктар бар да. Кыргызстанга мүчө катары. Эгерде кокус. Эгер талибандар ошол чек араларга бир кол салып мындай аракет кыла турган болсо, анда Кыргызстан бир батальон менен катышат. Себеп дегенде ОДКБда 10 батальон бар. Ошол 10 батальондун бирөө Кыргызстандан болот. Эгер ошондой боло турган болсо, андан тышкары Россия Тажикстанга аябай чоң аскердик жардам берди. Жана баллистикалык Искендер деген ракета, учуучу учкучу жок дрондор. Андан тышкары 201-чи мурдагы дивизия аскердик азыр база турат Россияныкы. То есть бул жерде талибандар деле түшүнүп турат. Ошон үчүн мына жакында эки жолу быйыл былтыр талибандар менен Москвада жолугушуу болуп кетти. Бирок негизинен талибандардын максаты америкалыктарды, НАТОнун аскерлерин кууп чыгуу жана Ашраф Ганини жумуштан алуу болчу. Азыр экинчи багыт менен иштеп атышат. Анан мен айтар элем учурдан пайдаланып. Кээде биздин ушул Орто Азия өлкөлөрүндө кандайдыр бир деңгээлде мындай паника болуш үчүнбү, же болбосо бул адамдардын мындайча айтканда психологиясына мындай ушундай таасир этиш үчүнбү, чет элдик кээ бир эксперттер, кээ бир даже мындайча айтканда аскердик кызматындагы адамдар кичине эле бир болбогон жерден бөйрөктөн ширак чыгарып, ошонун тегерегинде площадка түзүп, бул мындай кандай чоң-чоң мындай аргументтерди таба тургандай кылып туруп, туура эмес маалыматтарды берип калат.
Талант мырза, ошол эле мезгилде Артур мырза албетте талибандардан коркунуч жок деп атат. Ал эми коопсуздук кеңешинин катчысы айтып атат, талибандардын убадасына деги эле ишенбеш керек. Ошон үчүн биз ошол эле талибандар, ошол эле сиз айтып аткан башка жана террорчул топторго каршы күчтүү даярданышыбыз керек деп, ушу дагы бир жолу кайра эле сурагым келип атат да, ушул кандай даярдыктар керек, анан мүмкүнчүлүгү канчалык бүгүн Кыргызстан өз өзүнчө мамлекет катары?
Менин жеке көз карашымда Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрү чектелүү. Ал биздин баягы жалпы 30 жылдан бери өткөн турмушубузга байланыштуу болуп калат. Ошо жагынан караганда сөзсүз түрдө бир баягы айтылып кеткендей, мына Бирлешкен коопсуздук уюм аркылуу гана бул маселени биз чечкенге аракет кылышыбыз керек. Сөзсүз түрдө өз аракеттерибиз жөнүндө сөз болуп атканда бул баягы ички маселелер боюнча сөз болуп атат. Себеби бизде деле мен баягы билгенимде мындайнан баягы Фергана облус районддор демей мындай бир топтолгон бутуна туруп калган бир кандай бир радикалдуу өтө чоң күчтөр жок деп мен эсептейм. Бирок эл арасында ар кандай кишилер болгондон кийин ошо көз карашка жакын бирин сирин адамдарыбыз бар, сөзсүз түрдө бар. Баягы карапайым исламды жакшы түшүнбөгөн, ошол эле баягы 90-жылдарда айтылып аткан Афганистанга кетип калгандарды эмнени жоготконсуп, ушундай адамдар бар. Бирок алар мындай бир уюмга топтолбогон эмес. Бирок сөзсүз түрдө жанагы саясатка болуп аткан окуяга көп нерсе байланыштуу болот. кээ бир учурда адамдар деле ооруп кеткен учурларды көрүп атпайбыз. Ошого байланыштуу биз баягы даярдыкты көрүшүбүз керек. Сөзсүз түрдө өзүбүздүн Кыргызстандын ичинде ошол эле биздин өзгөчө кызматтардын жоокерлери өз ишин апарып, мындайын айтканда ал акыбалды тамырды колдун тамырын кармап туруш керек деген ойду айтмакчымын да.
Азыр эми ушул эл аралык эксперттер арасында сиз айткан Ооганстанда кырдаал Борбор Азия өлкөлөрү үчүн чоң сыноо болуп атат деп айтып атышпайбы? Ооганстан чакырыктарына каршы бирдиктүү стратегиялык бир план менен аракет жасаса гана аймактарда бир мындай жанагы Ооганстан конфликтинин кесепеттерине каршы тура алат деп өчүккөбүз да, э ошону сактай алат деген көзкараштарды айтып атышпайбы? Буга негизи үмүт артса болобу? Ушул Борбор Азия өлкөлөрү бир коопсуздук сактай турган бир бирдиктүү стратегия менен чыга алабы? Ушул кудуретти жетеби?
Биз ошондой стратегия менен кетишибиз керек, башка жол жок.
Реалдуулук кандай?
Реалдуулук ошондой, баардыгы эле түшүнүп атат да, баягы бирликте гана кандай бир бекемдик менен каршылык көрсөтпөсөк, баягы арабыздан сөз табышпай, пикир алышпай бөлүнүп кетсек өзүбүзгө эле кыйын болот деген түшүнүк сөзсүз түрдө биздин саясатчыларыбызда бар, өкмөт деңгээлинде сөзсүз түрдө бар. Муну аскер кызматкерлер деле билет деген мен ойду айтмакчымын, саясатчылар билетпейт. Ошого байланыштуу мындай кадамга эч ким барбайт деген ойду айтмакчымын.
Мисалы, жакында ушул Ашкабат жолугушуусу болду беш өлкөндө, кандайдыр бир ушул негизги албетте көп Ооганстан темасы жөнүндө кандай сөз болгону тууралуу ачык маалымат айтылган жок, бирок божомолдоп айтып атышат негизги тема ушул болгон деп. Анан кандай жыйынтыкка келди деп ойлойсуз сиз? Мисалы үчүн Борбор Азия өлкөлөрү кандайдыр бир каршы,
эми божомолдоп айтуудан алыспын. Себеп дегенде бул өтө жашыруун мындайча айтканда болду, маалыматтар көп чыккан жок. Мен негизинен ойлойм, бул өлкөнүн башчылары, Орто Азия өлкөлөрүнүн башчылары негизинен ошол чек ара маселеси Афганистан болду. Себеп дегенде Афганистандын таасири Түркмөнстанга өтө катуу, аны баары билишет. Экинчиден, акыркы убакыттагы Афганистанда болуп аткан окуялар албетте таасирин жеке эле Түркмөнстан эмес, Өзбекстан, Тажикстанга биринчи кезекте тийгизет. Анан ошонун тегерегинде булар баягы биргелешип кандай күрөшүү боюнча, кандай маалыматтарды алмашуу боюнча чалгы маалыматтарын, ошонун негизинде кокус жаңы жалчыбыз кандай бири бирибизге жардам беребиз деп ошонун тегерегинде сүйлөшүү мүмкүн. Бул эми менин өз жеке пикирим. А негизинен ушул тармакта эгерде ушул жолуккан президенттер өзүнчө борбордук Орто Азия өлкөлөрүнүн мындайча айтканда өзүнүн форумун түзүп, ушул дайыма иштей тургандай, бири бирине жардашынып тургандай дагы бир уюм түзүп алса, бул дагы ашык болбойт болчу менимче да. Экинчиден, үчүнчүдөн, бүгүнкү күндө көрүп турабыз, Түркмөнстан менен тиги Афганистандын же ошол Афганистандын талаа командирлери менен болгон, же болбосо ошо талибандар менен болгон мындай катташтар мындай жогорку деңгээлде эмес. Бирок Түркмөнстан баягы проект бар да, ТАПИ деп коет, Түркмөнстан, Афганистан, Пакистан, Индия деген баягы газ трубобору атын ошону курабыз деп, ошонун негизинде алар баягы талаа командирлери менен, андан тышкары тиги талибандар менен ар кандай келишимдерге, сүйлөшүүлөргө акыркы убакта барып атышат. А барбаска айла жок, себеп дегенде ошолордун территориясынан өтөт. Демек бул жерде бир өзүнчө бир коомго билинбеген дагы бир өзүнчө бир экономикалык, геоэкономикалык саясат жатат.
Эмне ушул жанагы мен айтып калбадыкпы, тиги Борбор Азиядагы стратегиялык биримдик мамиле жөнүндө? Анан бир казакстандык эксперттин пикирин окуп калдым, ал айтып атат, ушу Ооганстанга караганда Борбор Азия өлкөлөрүнүн коопсуздугуна ич ара, жерге, сууга, кургакчылыкка байланышкан талаштырчылар көбүрөөк коркунуч жаратат деп айтыптыр да. Буга сиздердин пикириңиздер кандай? Чын эле ушул Ооганстан коркунучунан иш ара келишпестиктин коркунучу күчтүүрөөк болобу?
Эми ачык сөз, алыска кетпей эле коелу, биздин мамлекетти карап көрөлү. Ич ара келишпестиктен, коррупция, контрабанданын күчөшүнөн,
бийликтин ырайымсыздыгынан мына үч жолу төңкөрүш болду. Бул эч ким муну тан албайт, туурабы? Экинчиден, акыркы убакта биздин чек ара менен жайгашкан Тажикстандын ортосундагы делимитация маселеси дагы эле болсо чечилдик. 920 километрден где то бир 400-500 ашыгы чечилди, мен убактысынча калганы чечилди. Мына кечээ күнү Баткендин губернатору ачык эле айтып чыкты, ага чейин маалыматтар баягы ушак катарында билинсе, Тажикстандын ошо Кыргызстанга жакын жайгашкан чек ара кээ бир айылдарында окоптор казылып, ошол жерде жашаган айылдагы адамдар көчүрүлүп атат деп ушундай маалымат түшүп атат. Бул эмне дегенди билдирет? Бул демек мындай учурлар баягы кандайдыр бир кырдаал күчөй турган болсо, же жаңжал чыгып, же конфликт, же согуш чыгып кете турган болсо, ошондой баягы жанагы на пороге войны деп атат орусчалар. Ошо согуш алдында ошондойлор болуп кетет. Демек бул жерден бир ар кандай мындай туура эмес, мындай жаңжал чыга турган мындай акыбал келе турганды түшүндүрүп атат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстанда алыстагы Афганистан эмес, бүгүнкү күндө ошол мамлекеттин эки мамлекеттердин ортосундагы жер талаш, суу талаш, анан мамлекеттин ичинде ички экономикалык саясий кырдаал чоң коркунуч келтирет же Афганистанга караганда. Ошону биз алда коюшубуз керек.
Казакстан эксперттин пикирине кошуласыз.
Мен кошулам.
Талант мырза, сиз кандай дейсиз?
Бул ойдун да баягы кандай бир деңгээлде эме орду бар. Орду бар, себеби аны баягы турмуш көрсөтүп атат. Мына Артур мырза айтып кеткендей, биз деле окуп калдык. Тажикстан, Афганистан тиякта жанагыдай окуя болуп аткан мезгилде Кыргызстандын жергесине жакын жерде тиги окопторду касып кайсы бир деңгээлде жанагындай боло турган окуяларга, аскердик окуяларга немелерге даярдыгын көрөт деген бул өзү негизи өтө чоң суроо туудурат. Себеби баардыгыбыз айтып атсак, баягы жалпы күрөш, жалпы мындайын айтканда бир жакадан неме чыгарып болуп аткан окуяларга каршы бир жумуш жасаган деген ойлор айтылып аткан мезгилде жанагыдай эле ошол эле мезгилде жанагыдай жумуштар кылып атканы бул өтө мындай өкүнүчтүү нерсе. Мен да жана башымкы сөзүмдө бекер айтып кеткен жокмун, эгерде жанагындай эле окуялар болуп кетсе Тажикстандын өкмөтү кандай саясат өткөзөт? Мына азыр ошого келип атабыз да. Али баштала элек нерседе бүттүбүз көңүл Афганистан жөнүндө болуп атканда булар болсо чек аранын накоп касып атат. Ошол эле мезгилде Рахмон көп убакыт мурун өткөнүбүз тиги мобилизациянын жараяларын Афганистандын территориясында болуп аткан окуяга байланыштуу башты баягы айтылып кетти, биздин армияга чогултканга мүмкүнчүлүгү бар дегенде калпычын. Ошол эле мезгилде кылып аткан жумуштар жанагыдай эки тараптуу болуп атат да, эки мүнөздүү.
Мындай албетте биз азыр борбор Азия жөнүндө жеке эле Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда мамилени айткан жокпуз. Жалпы эле ушул кырдаал, жалпы эле ушул борбор Азиянын ынтымакташып баш бириктиришке ошо тоскоол болчу моменттерди айтып атабыз да.
Эми бул эми жок, туура дечи, туура дечи. Эми баягы актап деле кетсек болот, эми биздин баягы өлкөлөрүбүздүн мындайын айтканда кайсы бир деңгээлде тажрыйбасы, саясат баягы немеси жетишпейт. Мындайын айтканда баягы биз али кечээ баягы туркташ боло элекпиз, ушундай маселелер жалаң эле биздин өрөөндө бар эмес да, башка дүйнөдө деле толтура элек. Бирок алар баягы жолун таап атпайт чечкенге. Биз баягы ошо немеге келе албай атканыбызды көрсөтөт да. Мына Артур мырза деле айтып кеткендей, орто Азияда канча буга чейин биримдиктер түзүлгөн, экономика жагынан, саясий жагынан көп жыл иштебей эле 2 жыл иштейт да анан эле чачырап кетип атпайбы? Бул деле ошонун бир белгиси да, бир кандай бир деңгээлде даярдыгыбыз жок да ушундай иш апарганга. Бирдик кичинекей бир маселелерге көңүл буруп чоң маселелерди унутуп коюп, алдыңкы стратегияга көңүл бурбай, майда майда нерселерге баягы өзүбүздүн энергиябызды жоготуп, күчүбүздү жоготуп, талаш тартыш ошо менен майданып кетип аткан баягы белгиси да.
Жакшы, сиздерге чоң рахмат. Ушу менен биз талкуубузду жыйынтыктайбыз. Сыягы Афганистан конфликти тууралуу дагы талай талкууларды өткөрөт окшойбуз. Эң башкысы ар бир өлкөдө анын ичинде Кыргызстанда тынчтык бейкуттук болсун, биз ошону каалайбыз. Талкууга Кыргызстандын коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары элчи Талант Курчубеков катышты. Чоң рахмат сиздерге.
Ауган конфликти Кыргызстандын коопсуздугуна кандай тобокелчиликтерди алып келет жана анын алдын алууга кандай чаралар керек? Арай көз чарай талкууну Бурулкан Турдубек кызы уюштурган.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Казактын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт.
Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз. Азаттык радиосунун 13 августтагы жарым сааттык кезектеги уктуруусун жыйынтыктайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров болдум. Биздин ободон кеткен баардык макала баяндар, жаңылыктар, сүрөт баян, видео баяндар баары Азаттык орг деген сайтыбызда жайгашкан. Ошол жактан кирип таанышып турсаңыздар болот. Кийинки эфирде жолукканча аман болуңуздар.